kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo amajal kabeja Ashama arkafune dawwattota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa qixxaata agayya 30 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 24 bara 2014 qabatee dhiyaateera kan isin keessummeessu Andoofqaadu Morodaati. Qophii keenya irraa keessatti gabaasaaleedhaa fi qophiiwwan adda addaa dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtan isin affeera. Amma gara oduutti ceenaa oduu irraa kan nutti himtu Tuujjubee Horaati.
Attamoltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Mootummaan Itoophiyaa adda waraana raayyaatti waraana kaayittaan sudhaan TPLF irratti haleellaa waliigalaa ammayyuun jalqabne jedhee jira. Ministeer deettaan tajaajila kominikeeshinii mootummaa obbo Kabbada Deessisaa gaazexeessota biyya keessaaf har'a ibsa kennaniin humnoonni federaalaa haleellaa TPLF ittisaa jira jedhan. Dubbii himaan abuut obbo Geetaachoo Raddaa gama isaaniin Maqalee keessatti gaazexeessota biyya keessaaf akka himanitti mootummaan federaalaa roobii darbe haleellaa raawwachuusaa ibsaniiru. Mootummaan federaalaa walitti bu'iinsa deebisee kaasuudhaan walitti bu'iinsi Itoophiyaa gama kaabaa karaa nagaan furuuf yaalii godhamutti gufuu ta'ee jechuudhaan himatan. Obbo Geetaachoon nuti ofirraa ittisaa jirra malee bakka qabachuu utuu hin taane jiraachuu uummata Tigraay eegsisuuf qabsoofnaa jedhan.
ለትግራይ ህዝብ የህልውና አደጋ ሊሆን የሚችል ረሃብን ለማስቀጠል ዘብ የቆመ ኃይል ተመልሶ የሚመጣበት ድል ግን አንፈቅድም የገባበት ከብደን ማድረግ ያለብን እናደርጋለን
ጅራቹ ኡመተ ትግራይ በላተው ከንደንደው ሆምና በለት ወፍሲሱፍ ዋርዲያ ዳበቴ ዴብሴ አከድፉፍ ጨራን አከጅራቱ ገሩ ይነየምኑ በቂ እንሴን ሴኔ ዋን ጎቹ ኑረጅሩ ንጎና ጅራቹ ትግራይ ምርከነሱን አለ አጀንዳ ብረው ህንቀምኑ ኡመተ ትግራይ ዋኛቱ አካርገቱ ጀቹን ሶቻ አጅራ ኦፊኖ ቡልቹ አከደንደው ለሚወን ምርገሳ ሰርበን ዲኖቶ ሳድራ ዳበቹ ቆፈ ከንኑት ይበርባኑ
ኮሚሽን ምርገናማ ከን ኢትዮጵያ ገመሳን ናኖ አማራ መጋላ ቆቦ ከሰት ወራነ ረዴ በኤጌጌ ፈመን ለሞተ ነጋራት ፉል ለፈተሙ ሳፍ መቀለት ከነርገሙ ድሬን ተባረክትስ ለሞተ ነጋራ ሚዳን ገኡሳ በክሰጅራ ኢታንቶ ኮሚሽነር ቲን ራኬብ መሰለ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከህማንት ቆራናን ሳኒ የሮይት ደበላ በርባድ ተጠኒሩ ኡመን ቀይሳራ ቡቃጅሩ ሀማላ ጀጠመ ይህመሙን ደንደአሙ ጀጁድ አንጅራቶኒ መጋላ ወልዲያ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ዱብሰ ኢብሰኒ ጅራን መጋለቲዳ ባአካጅሩ ረሄዱን ገሩ በረቶተ ዩኒቨርሲቲ ሐዋሳ ሞራ ሰናታው ዱበተኒሩ ወራለ ዞርባንደር ብረዴቢኡን ከኢታን ሱዳን ፍንፍኔ ራፈገኝ ኪሎ ሜትር ኢበሰሊ ረት ከአርጋም ጅራቶኒ መጋላ ወልዲያፍ ቆቦ ቀይራ ቡቃውዳን ገረደ ሰይፍ መጋላ ሃይቅ ትዴማ ጅራቹ ጅራቶኒ ኩን ኢብሰኒሩ በተገልገለ ሰባይማ አዱኛን ገተኮን ከመጋላ ወልዲያ ቲፒኤል ፍንቀባም ጀዱ ጎጎሮታ ኡሳ ሃንገዮና ወልዲያ ከንሴን ተኡ ጅራቶኒ ኩን ቪኦኤ ፍመኒሩ ጆሌም በረቶታ ሞራ ኢሰኒ ዴሙላጅ ሴም ሚኒስቴር በርኖታ ብራ ያደርገቹ ያሊንታ የምልኮፍኔ ከንቲባ መጋላ ወልዲያ ዶክተር ዳዊት መለሰ ናኖንሱን ነጋታው ቱቀኒ ኡመተ ከተስገባው ሁጀ ተማጅረ ጀናን ተጃጅል ኮሚኒኬሽን ይሞቱማ ሀገየ ድግደሚ ተኩበረኩ መለማፍሩ አፍሩ ብሰባሴን ፍጢንሰ ኡመታ የትሱብ ጀጅሁምኒ ፌዴራላ መጋላ ቆቦ ገጥሴ ቦደት ቴጴ በከቀበችው ድርቀሙሳ ኢብሴ ቱሬ ጅራቱኒ መጋላ ቆቦ ኤርገምኖኒ ቲፒኤልፍ ገመስ ቀበተን ጀጠሜ አስ ብልብላንዱ ብስኔ ቲፒኤልፍ መጋለት ቴቶ አተኒ ሎልስ ትፍቬ ጅራጁ ኢብሰኔሩ እንጋማት ገሩ ተጃጅል ብልብላ ራክሻዋን ተኤፍ ረጋ እትደበላ አርገቹን እንደንዳምኔ ጀቹራል መስፍናራጌ ገባሴራ ከፍንፍኔ ተርገሙ በከቡቱን ኤምባሲ አሜሪካ አምባሳደር ትሬሲ ጃኮብሰኒፍ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ዩኤስኤአይዲ ሻን ጆንስ Gara Dred of Hararit Maludan and Gautomotuma Walin Walargani, Projecto Tomotuma United States in the Graman, Kagamasi, Torpander Bida Watanitran. Ambassador Jacobson in Adred or Turaniti, Kantiba Magalati Kadrejoar Walin Walargani, Hariro Ummato Tachem Suf, Walit Fenyasani, Adaf Dinadejabe Surat Mariataniru. Magala Hararitis, Ambassador Tif Mr. Jones, President Ordin Badri, President Motumana Noviole Saumat Harari Walin Waller Guran, United States of Hawasina Nokana, Nagan Akapu Harirochima, Malatin Umundandamurat Mariataniru, Kesumesuba Kabota Wajra Presidentina Notinile, Magala Senek Abititat Harari, Dawataniru. Dubiman tokuma motumota Stephen Dujarric ibsa guyyuu tuuta oduuf kennaniin waayiloonni keenya haalli namoomaa kaaba Itoophiyaa keessa jiru sodaachisaa ta'ee itti fufee akka jiru nutti himaa jiru jedhan. Akka seera sadarkaa addunyaatti gareeleen martinuu gargaarsa namoomaaf hojjettoota gargaarsaa gara kaaba Itoophiyaa maraa akka dhaqqabaniif danqaa malee haala akka mijeessan gaafanna jedhan. Naannoo Amaaraa, Dabarq, Daseef Waldiyaa keessa galgala sa'a tokkoo qabee hanga ganama sa'a 12tti ugurri sa'a kaa'ameera. Kun immoo sochii siviilotaa tajaajila wal'aansa fayyaa hatattamaaf dhugumatti tajaajila daldalaarra dhiibbaa kaa'aa jira jedhan. Baatii hagayya darbee qabee dhiyeessiin gargaarsa namoomaa gara Tigraay dhaqu adda citeera. Haaluma wal fakkaatuun tajaajilli qilleensarraa ka tokkummaan mootummootaa hagayya 25 qabee Tigraayin seenus ta'e bahu waan hin dandeenyeef maallaqa hojiif barbaachisuuf hojjettoota gargaarsaa deddeebisuun hin danda'amne jedhaniiru. Nuti michoota keenya jaarmolii gargaarsaa kan mootummaa hin ta'in waliin ta'uudhaan kanneen miidhamaniif naannoo eeyyamamaa ta'e keessa jiraniif deeggarsa namoomaa gochuutti fufna. Tigraay keessa kanneen jiran eessii minaaniif kabroo barbaachisaa ta'e raabsuu itti fufaniiru jechuudhaan dubbiimaan kun beeksisaniiru. Doonii tokkummaa mootummootaatti kan fe'ame qamadiin Ukraine irraa ka'eef lammiiwwan Itoophiyaa yaaddoo beelaa keessa jiraniif yaadame har'a Jabuutii seenee jira. Dooniin midhaan toonii 2023 fe'ate kun andaara galaanaa gaanfa Afrikaa kan dhaqqabe galaana gurraachaa kan andaara galaanaa Ukraine irraa ka'e torban lama booda ta'u daayirektarri olaanaan WFP David Beasley fuula Twitterii isaanii irratti barreessuun ibsanii jiru. Kanaaf qamadii kana irraa buusnee gara Itoophiyaatti taageessinuu jedhan. Jaarmiyaan tokkummaa mootummootaa kun akka jedhetti rakkoon wabii nyaataaf hanqinni nyaata madaalamaa guutummaa Itoophiyaa keessaa yaaddessaa ta'uu ibsee uummanni miliyoona 20.4 deeggarsi midhaan nyaataa kan isa barbaachisu ta'ullee ibsee jira. Addunyaarraa midhaan gara alaatti erguun adda durummaan kan beekamtu Ukraine baatii guraan dhalaa keessa Raashaadhaan erga weeraramtee booda oomisha mara alatti erguu dhaabuuf dirqamte. Komishiniin filannoo Angoolaa filannoo pirezidaantummaa torban darbe geggeeffame taansee hoogganaa paartii biyya bulchaa jiru sochii uummata bilisummaa Angoolaa yookaan MPLA Joao Lorenzoo injifachuu beeksisee jira. Komishinichi wixata galeessaa paartiin MPLA sagalee 151.17 argateera jedheera. Lorenzoon waajjira haadhoo dhaabbatichaa Luwaandaatti argamutti haasaa injifannoo hoogansa MPLA'f dhageessisaniiru.
Nesta conformidade, é com enorme orgulho e satisfação que celebramos hoje mais uma vitória do Angola, uma vitória da humildade e da estabilidade.
Haluma kanan harra injifanno MPLA kambra kangara lafumma ciminafi tasgabbi qabunna kabajan gammachu guddaadani. Carra kanan lammiileen Angola MPLA fi kadimamansa dinagdee biyyattii fi misooma hawaasummaa akkasumas nageenya lammiiwwan Angoolaa irratti hojjechuu akka itti fufan amantaa isaan qabaniif nan galateeffadha.
Paartiin mormituu yeroo dheeraa Yuunitaa jedhamuun beekamu tokkummaan walabummaa guutummaa Angoolaa sagalee 144 yoo argatu paartilee xixiqqoon kaan immoo sagalee hafe argataniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa guddoo Iraaq keessatti wixata kaleessaa hoogganaan amantii musliima shaa beekamaan tokko siyaasarraa aangoo akka gadhiisan erga beeksisanii booda yoo xiqqaate namoonni 15 ajjeefamuun hordoftoota isaaniif gareewwan siyaasaa wal dorgoman akkasumas humnoota nageenyaa gidduutti walitti bu'insa uumee jira. Duuka buutonni deeggartoota hoogganaa amantii shaa kan Moqtaadaa Al-Sadiir masaraa mootummaa weeraran. Waraanni Iraaq guutuu biyyattii keessatti sa'aatii 3 walakkaarraa kaasee uggura sa'aa labsuudhaan mormitoonni naannoo laga eegumsi cimaa ta'e wiirtuu argama idil addunyaa Baagdaad keessa jirurraa akka fagaatan gaafatee jira. Jeequmsi kun kan ka'e Sababi yetin rakko siyasa ke sijru, erga al-sadr siyasa ke sa bau sani beek sani saati murasa boda. Filannu ankunole sa ke sa gigge famen ho galana mantikun, barchuma bai erga tan garu sa galic alman arkanne. Morkatto ta shia, iranin deggiraman walin motuma gamta ijaru erga didani boda, baati wat abadji ke smisensota manamare sani hund parlama ke sa basan. Al-sadr mannimare gutumman digame, filannu ndafe akka gigge fom chumsani gafatani roon. Director Olanan Apatafaya Adunyadit Apacific Dr. Takeshi Kasai Yero in Murtofnef Ango Sani Rakafa Musani Barrefam Nikeso Associated Press Ra Argame Ipsejra Kasai Nojira Ariamun Kan Agame Erga Koranon Epi Ujitoni Dun Amada Kosuma Arabsof Namusink Avan in Tatafi Agency in Tokuma Motumota Wera Virus Corona Asia Kesa Abam Sisuf Tasi Sulam Shasun Himachusani Erge Fatase Jiotamura Saboda Director Olanan WHO Tedros Adhanom Jumata darbe ojjetto talit apasifik jiranif erga emaili saanin akkaimanitti ibsa balla itun kennin kasayin bukunna rajaru jalan. Tedros ittana direktari olanan Dr. Suzana Jacob kiptata wajjirahar o WHO kan Manila akuran wajin akkaitifu fumrkane sufakka jiran dubbataniru odungal gara kanafkam kanum.
Aye, tujube odud afigilati faccha ammo garagaba sa Kenya itanu tijeno. Barabar nota kumala mafi kudafure darbe kanake satti borana kofatti barattoni kumaturba oli barnota isani sababa hongetini addankutu isani wajirri baromsa godina borana beksisejira obbo tasfaye walde mikaeli hogganani wajira barnota kani godina borana akajidaniti kesuma matin barattota hori isani tifi marga barbacha baka addaddati wangodana turani wanti kun immoo akka ijoolleen isaanii barumsa dhaaban taasiseera jedhu galmo daawiti gabaasa dabalataa qaba ittaanee sidii dhiyaata.
Obbo Tasfaayee Walde Mikaa'el hoogganaa waajjira barnootaa kan godina Booranaati. Hoongeen godinichatti gana darban hammaataa dhufe haala baruu fi barsiisuu irrattillee dhiibbaa ka geessisa ta'uu eeran. Kanaanis barattoota kumaan lakkaa'aman barnoota irraa adda kuteera jedhu.
Baranatti rakkoowwan kamaatani jurakoo ijoolle harka afurtu qalamatti nurra caa'ee kun jechuun lakkoofsanoo deebisan ijoolle kun torba oli sababii harcaati isaanii tokkoffa godaan horii waliin godin gujii mixaatti burjiitti amaarotti dabre gediyoo keessallee godaanani jirani sabab kanaan harcaatiin barattoota lakkoofsalmaan olitti dhufee nurra harcaanii jirani. Haa ta'u garuu qorumsa ijoollee hafti manneen barnoota keessa manni barnoota akka buusti ta'ee fi sagaleen lachuma nyaatanii bishaanlee mootummaatti waraabaa fi manni barumsa tokkollee adoo hin cufaminu wagga dabre manni barumsa ijoolleen haaluma gaariidhaan qorumsa fudhattee jirti rakkoon tokkollee hin turre kan wagga dabre jechuudha.
Obbo Tasfaayeen aanolee 14 godinni Booranaa qabu keessatti sagantaan nyaachisa barnootaa gaggeeffamaa jiraachuu eeranii kana keessaa jaarmaa mootummootaatti sagantaan dhiyeessa gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa WFP aanaa sadii kan hafe kaan ammoo baasii mootummaatiin gaggeeffamaa jiraachuu ibsan. Kana malees hosteelota barattoonni keessa jiraatanii baratan 39 Boorana keessa jiraachuu himanii isaaniifis gargaarsi gosa hedduun dhiyaataa fi jiraachuu eeran. Galgaloo buttee barataa kutaa 12ffaati. Hosteela yaadannoo kumaala 60 adii tan dhuuf ijaarame keessa kan jiraatu galgaloon gargaarsi nuuf kennamu gahaa miti jechuun dubbata.
Wanna dhaabbata gargaarsa akkana namaa godhamu jira jedhaniif hin jira tokkollee hin jirtu. Maatum keenya irratti argannee jiru duraani.
Ammas galgaloon barnoota bara haaraa bara 2015 torbee muraasa booda aansu ilaalchisee yaaddoo qabna jechuun dubbata.
Tokkoffaa namni tokkummaan barumsaa yookiin iskuul tokko galuu fi maatiirraa waan argatu dhatee Dr. Abiri walitti qabatee waan akka gargara qulle bitatee gara iskuul isaa gala ture. Dhiyaan kamma ammaan tan maatiin warrootan armaan durii baay'ee qaban kaawurii dhabaniitiin maatiin isaaniitu gara aalii adda isaaf sodaachisa keessa kan jiran itti jiranii gara iskuulaatti deebi'uuf iyyuu akka namni aalii humni baay'ee nam sodaachisa jira. Inni lammaffaan ammoo gaafa fi deebitee iyyuu namni armi jiraatullee mi'aan sagalee sooratee jiraata uffata uffatee jiraata deftera biiriittis barbaachisa waan suniyyuu maatiin nam kan waan gargaartuu hin qabdii yoo inni akka malee haala yaaddessa jira. Deebi'ee ammoo haalli hongee agammaa itti fufaa jira.
Obbo Tasfaayeen garuu barattoota hosteela keessa jiraatan kanaaf jajaan altakkatti gargaarsi dhiyaataa ture jechaan dubbatu. Ammas gargaarsi kun ga'aa ta'uu baatus itti fufaa jechuunis dabalanii himanii jiran. Biiroon barnoota Oromiyaas Boorana dabalatee godinaalee hongee miidhaa ture keessatti barattoonni rakkoo keessa akka turan eeree jira. Obbo Girmaa Baayisaa itti aanaan hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa biirochi barattoota kana deeggaruuf birri miiliyoona 200 fi miiliyoona 64 baasii gochuu dubbatan. Bara barnootaa bara 2015 kanattis sagantaa nyaata barnootaa Oromiyaa guutuu raawwiirra kan oolu ta'us biyyoitti manii jiru.
Akka walii garaa biranaa hojii guddaa tokko hin hojjetame jedhamee kan yaadame. Sagantaa nyaata midhaan manneen barnootaati. Sagantaa nyaata manneen barnootaa kun warra nuti taargeet kan goone barattoota kutaa tokko amma kutaa afurii baratan manneen mootummaatti kan argaman Oromiyaa guutuu keessattii fi iddoo hongeen itti deddeebi'aa jiru garuu manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa kutaa tokko amma saddeetii hundumaa karaa buusaa gonofaatii fi seektarri sadarkaa naannootti hundeeffamee qindoomina hawaasa bal'aatiin lammii hirmaannaa. Hawaasa bal'aatiin biyya keessaa biyya alaatiin nyaata manneen barnootaa kana dhiyeessinee gama kanaan rakkina jiru hin dandamanne jenneetu hojii kana keessa karoorri bahee hojii keessa seeneera. Inni guddaa fi inni bu'uura aana horsiisee bulaa iddoo hongee deddeebi'u kana sagantaa nyaata midhaanii itti fufinsa qabu diriirsuudhaan rakkina kana qolachuudhaaf yaadamaa jira.
Wanti kun akka sirriitti hojiirra ooluu fi waajjirri yookaan immoo biiroon barnootaa hagam qophaa'eere?
Akka biiroo barnootaa qofa otoo hin taane sagantaa nyaata midhaanii kana sadarkaa mootummaatti kana pirezidaantii naannoo Oromiyaatiin kan hoogganamudha. Seektoroota gara 11 of keessa kan qabuu fi seektoroonni kun sagantaa kana abbummaadhaan akka hoogganan yoo ta'u as keessatti seektoroonni sadarkaa Oromiyaa keessa jiran hundumtuu amma gandaatti kan jiran naannoorraa kaasee hundumtuu keessa.
Wanti kun kan gaggeeffamu bajeta mootummaatiin immoo qaamni irratti hirmaatu kan miti mootummaa kan dhibiin sagantaan qophaa'ee jira.
Kanaan dura kaazinaa mootummaa irraa kan ramadamu birriin miliyoona 200 fi miliyoona 64 akkuma jiruun ta'e guutumaan guutuu garuu baajata mootummaatiin osoo hin taane hirmaannaa hawaasa bal'aatiin hirmaannaa hojjettoota sadarkaan jiraniin hirmaannaa lammii hundaatiin biyya keessaaf biyya alaatiin sagantaan kun hin milkaa'a jedhamee yaadameetu malee baajata mootummaa irraa ramadame.
Sagantaa nyaata barattoota Oromiyaa kanas waajjirri buusa gonofaa Oromiyaa kan dursuun gaggeessu ta'uu kan himame yoo ta'u hoogganaan buusa gonofaa Oromiyaa obbo Mustaafaa Kadir sagantichi barii irreechaa kaasee hojiirra akka oolu himanii jiru.
Oromiyaa keessatti ragaa gammaa jiruun barattoota qormaata gara miliyoona 7 ga'u amma miliyoona 6.7 kan ta'u nyaata manneen barnootaa keessa nyaachisuudhaaf qophii isaa xumurree resoors mobilaayizeeshinii hirmaannaa uummataatiin bulchaan gonofaa caasaa jiruu fi bulchiinsa seerkaa hundaa jiru wajjin kan hojjetu ta'ee xiqqaate fulbaana dhiibeenyisa irraa kaasnee.
Obbo Girmaa Baayisaa itti aanaan hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa galmeen barattootaa kan bara 2015 kaleessa haga 23 bara 2014 kaasee haga dhuma qaammeetti kan itti fufaa jiru ta'uu ibsanii jiran. Nyaachisi barattootaa manneen barnootaa mootummaa kanaan duras onkololeessa bara 2012 kaasuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti raawwiirra jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerra.
Hayyee galmo galatoomi amma immoo qophii keenya torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Qophii keenyaarraa keessatti seenaa addaa waa'ee jaalala warwaraansa keessatti uumame tokko isiniif dhiyeessina. Bara mootummaa dargii waraansa Eertiraa keessatti taasifamaa ture irratti obbo Maammoo Afataa gama humna waraana mootummaatiin adde Hiyyoot Tasfaa immoo gama lixee loltoota Eertiraatiin lolicha irratti hirmaachaa turan. obbo mammoni wallagga gidda ayyana irrati kani garawala ademani boda waranicha irratti boje amani arkali tebel tota ertra kesa senan addehiyo timmo qabsal qabsoftu repelol tota sanaturani garaboda lammanu qabsa ota ertra taan yero kanatti jalala kesa senani lammani sani amma lammani sani yu finfinne jiratu Gabasan Sagale America, Gabre Mikael, Gabre Madin to you, Lemmanu Asopsis. Kan Obumamo Havata Akoma Warana Sanakesa Akamiti Aka Lola Sanakesa to Warana Timakamani Dubachud Angel Kabu, Itanis in Idiot.
Barata Kutasagali Teotun Yerusham but Tutum Baratu Gidda Shambra Kani Baratun. Dem seguia sedina berbaca sahre, acirat gala feun berbaca sawan teh, ada kono bersih sahre, mereka gar-gar bani turani, karena fubrisis ni awan yang nuf mudah nuf yang muka ba, hati ko nama ota jolle sani fe, mudah sani fe dan kadatte harre kadatte, mudah nafisa amadan deseti alteti. Kutasa galirat tigaru bayi cumawan fes, ada kos gergare, mata kos gergare no bersi serin, kerana fensi nerve garu, akan ya dintane, ojim beraner gamme, kanture, ojim banatre, ojilol tumati, gaf mandak esanak kacarate, nantlame. Gara dabraran kanjara mutabasi lafera muti anne lengine jaja denger kafanne boda ebifamme alkan tokko finfinne bulle bari kane gara dirre tiyara mugesani acci tiyaran gara asmarat fudatamnecha
yaqanne elle
bayi singalate fadda dewe me wala ber
Kasih September kulo, bishin saat ini pun.
Gara kapsulat kan amma kami barak usagal terbata mi tokot. Kutabul cinta akal guzai, dudak kemahari jalan mutton alat ikut detri. Umurin kiyya barno taaf yirogaw, anga kutaa jabar era. Achim boda, ganda dalota kiyya ke ee kapsulat anno tamma kami. Kapsu tiro makam, shamar umuri kudajan turi, umurin koyung geni, tenon turi. Gara gamoji ergam bayem boda, kalati uman gara sahili buni. Acitis gitu gara lenji afjo ajaramuti jod sadeti lenji franim. Lenji cha ergat umurin boda, gara kutawan adadat ramadamni. Angkuta dinag det ramadamin turi, acitis hojinuf kenami, hojita turir. Humna raya ada warana turis ira novi kalau kopi esne gesabi turis raja cura.
Abis terfalale aharitat terbazina malas.
Wagala malakan ini lalu tumarut turis. Yerusanat di warana bakar darat namu datera warana cuma namu dataniru. Nano haggaz kanjera mukaranira kara korda tera bakito kujera aci egum satahen turis turti tinno yerot novod. Dubbin tanak fa kun rakisa antes sarawiti gudda bettas brigade kan jere miwa motok walit kufa me chara garana fa takadur reshini baye fe dalto tanak fa transanaf 15 shalaka kan je kan nak fa tre barasana sanaboda Anne kerana raba iya tuh demil masalah itu kan jangan muncul. Lepas sana rati syabian garamale, wani cuma ujite wegde. Macam rati lukas ni beram bename. Alstadi, lutun Ethiopia, warana bana, ya ali good touch cuma gede. Tahun ini muamalah matarat terdebat tersebut dua terdebe, apa yang tenangnu bulan kini juga akan kanjuru murmich makas netore, tahun ini meratih gara-gara lutun sunyian misa gara-gara teh merati tukko namota gafsa kasi kasa rukutu wan barbada manis nuajesu barbada ni kan warum tankenya cara warum ti ajajon nken kanaf amammo helikopter insyaallah mustafane gara afabetit lolton nakagura mani rogalam kesa ani naja jamne cale mani man itma kamen kajele cara gara afabetit. Sebabnya internet itu mo gaya aku dapat kabur camping ni kongjerut warerami lalu nanti dia sendiri tu akan tanya saya karena warilu bunas ni mo gara kerana tu galan ni mesti ke sebabnya itu filmu kongjerut itu akan kongjerut rawi ti IPL lah situ. Mungkin cari aja. Karena si cakap orang kisah ke arka kerja arka kau kerja arka kerja ni, ala kanan boleh jam ni aja. Karena para kuda segal jatuh ni segal, mabati magavit dalam kisah kafana marifat, bati sana kisah ti boleh jam udah ni rana kafit sana rata aja.
Abgali, nerehati.
Gara kapso hidanot feiru makenya makama turre baie serakanu turre amni kenya nudadam maksa turre dini kenya inu akate dina kenya warane umata kenya bilisa akabafnu barnoni siyasa nufkenna maturre
ilu yamharanaya
nutis barnotuma nufkenname buratas vachudan kapsa aturre wantan tihimame hojir olchina yorosana hundual kita itu rey, ira dua barawan kita ramu hinturi.
Wadi elle, gali elle.
Undi nu kayu tokof ke itu rey. Wanti tokof olkasi, tokot kesuf taisamu hinturi. Ada orang atas, wal kita lola turi. Adem sekapso kisat mada unjura, unjura. Karena unda aman ni itse nawante if homanu tivakat turi. Umat kini kofa bil sabasuf yar naturi.
Nuwaga amalasi.
Sanaboda aja jansani tokorfe nutumarsani abatani rukawe nutkabani aja jansani tokorfe amarasa inkwan gizabera tarrafa chule nutiganu fe kunbaji se dinkira malif kanayadu wambra yadda Nufit atur tani, kuna kenyar rakus tani, deto koyin ane sara kesan aku fikdu, akana jadi tegda, garu bagawa kaya senamis, kuan ikzavira terrafachu. Dimas najjemu, dimawan brago nungkamnu, sin, dalota kote bulati jolle, kote bulati jolle, dal dal totat, aku makenyar, cungkur famora, nutbiya kenyar sabasuf. Mautum majin allah lajir ramale ummat itu ya jibine akinmu, alwata ummat itu ya waran esitu ya akin majis itu kayon kenya, kanaf halus ini timbang.
Itam rohat kemana cokunat mohanam kaifatu.
Kabin sebaji am tuhan walkabati barnoni nufkennam baji am tuhan aku makin tungkur fandor tausani mautum mandergi oso isan jalatin jumlahan garawarana ak isan galcira. Kanawan te ev baji am tuh siran akakam ni baran natur. Nutis hal makanan. Dan makni isani aku makin nyetau isani hubanni akata kajil fama nufkin namin sernang kawasan akadinat isani lalu suri.
Ini ti wadda bi zahaban memrihi bu umkhat tali.
Orang tua kini aku telah mempunyai kopi karena korban ufo isini biasa acinualau. Barawat aku kenya rati ya da kabdan karabi oi abanoromo.com di radio merga karab facebook kenya tv twitter fakamasi instagram rati muarga kidan besu gulalan kopi kenya namo dandi kopi kenya kanakara media hawasa tim kanisening gahajur tu jube ora producerin kenya nabusu tamreti gulalan video latera amante kopi sotoni studio shantami sadafwa ke sajiran wan bakadu moroda wan wajinin turtani singgala fe facha kopi ke no dori sina mawade ke dori sina fajit sami cimada ayata nagati bula